Hjertelig velkommen til podcast Udius og Blågis. Velkommen først og fremst, får vi vel si til deg, politisk redaktør Vidar Udius.
Får vi vel si, tusen takk.
Nei, det var litt rotet til begynnelse.
Tusen takk, velkommen til deg, kulturredaktør Karen-Kristine Blågestad.
Tusen takk, og velkommen til deg, Sindre Hopland, som jobber mye om dagen og leder da økonomiavdelingen og næringslivsavdelingen i Fædrelandsvennen. Velkommen.
Takk for det.
Vi skal begynne litt med det du baler litt med, Sindre, for dere har jo hatt veldig gode og alvorlige reportasjer om arbeidslivet i Kristiansand, og da spesielt restaurant- og utelivsbransjen. Der er det jo avdekket det som ser ut som brudd på arbeidsmiljø og flere andre lovbestemmelser. Kan du kort dra oss gjennom hva man har funnet?
Ja, det stemmer. Vi har over tid snakket med mange tidligere ansatte i det som heter Mat og Uteliv, dette konsernet som har 13 restauranter i Kristiansand, da, som er den største aktøren, hvor ja, tidligere ansatte blant annet forteller om manglende overtid, betaling for overtidsarbeid, og også dette her som har vært oppe i debatten om arbeidsmiljøet i restaurantbransjen tidligere, at man kan komme på jobb da, til avtalt tid og ikke få lov å starte da, når man kommer, fordi at det er for lite som skjer i restauranten, at rett og slett ikke er behov for en, at man da sitter der og venter i baren eller gjør andre ting, og man ikke får betalt for denne ventingen, da, ubetalt venting. Så det er de to forholdene vi har valgt å fokusere på i den saken vi publiserte denne uka her. Og ja, det er, vi har jo snakket med over 20 tidligere ansatte som forteller om dette. Så
samtidig er det vel, det er jo flere av de som vegrer seg for å stå frem.
Det har jo ikke vært enkelt å få folk til å stå frem om dette. Det er mange som ønsker å snakke, mange som ønsker å fortelle om sine erfaringer, men samtidig så er det jo ulike hensyn da de tar, hvor de kan være bekymret for fremtidig jobb, eller at de kjenner folk i bransjen og sånne ting som gjør at de vegrer seg for å stå frem da med bilder og navn.
Mm. Det kan jo være litt forståelig også, kanskje, at frykten for å bli liksom fremstilt som en litt sånn bråkmaker hvis en klager på en arbeidsgiver, og særlig hvis du vil kanskje ha litt tilsvarende jobb i samme bransje senere, så er jo det sånn sett til å forstå. Men det har jo også fått mennesker til å stå frem med navn og bilde.
Absolutt. Flere vi har snakket med som da står frem, og er tydelig på de på en måte, samme tingene som de som ikke står frem sier. Da. Så vi føler at vi på en måte har klart å gjengi mye av de bekymringene som de som arbeider i restaurantbransjen i Kristiansand, da, og i dette tilfellet da, Mat og Uteliv. Så er det jo dette konsernet vi har fokusert på denne saken, så skal ikke ta med hele bransjen i det. Det er jo sikkert store ulikheter. Men ja, vi mener i hvert fall det er viktig å gi en stemme da, til mange av de spesielt unge da, som jobber i denne bransjen her. For veldig mange så er det jo første jobb man har. Ofte kan det være en deltidsjobb, enten i en ferie eller tilkallingstype vikarjobb gjennom år, og da er det jo viktig at de som kommer inn i arbeidslivet får et ordentlig inntrykk, da. For det setter jo litt sånn standarden for det videre arbeidslivet man skal inn i.
Men jeg synes, noe av det som gjør mest inntrykk på meg er jo nettopp hvor vanskelig det er å få folk til å snakke åpent om det, for det sier jo noe om at det der trygge, tillitsbaserte arbeidslivet vi har ellers i Norge ikke helt virker der, at det er litt sånn skummelt og mørkt bakteppe der, altså at du er på litt løse kvister og kan bli utsatt for represalier eller for dårlig rykte, eller det er jo veldig mørkt egentlig, det er jo ting du ikke tror hører hjemme i arbeidslivet i 2023.
Mm.
Men hvorfor er akkurat, altså det, sånn langt tilbake i tid og i norsk og nasjonal sammenheng, så virker det jo som restaurant- og utelivsbransjen er litt utsatt for dette. Hvorfor er denne bransjen det?
Ja, det er jo flere årsaker som ekspertene peker på her da. Altså vi har jo også intervjuet en del fagfolk, enten i, kall det fagforbundssida, eller folk som jobber da med type arbeidslivskriminalitet, blant annet Fairplay da, som sier at dette her er tildels utbredt i utelivs- og restaurantbransjen. Og så er det jo andre som har pekt på for eksempel mangelen på organisering, at det kan være en årsak, at veldig få er organisert i fagforeninger, betyr at man ikke nødvendigvis trenger å ha tariff og sånne ting. Så det kan være en måte, og en annen ting er jo det at man har, som jeg var litt inne på her, altså det er veldig mange unge ansatte som på en måte kanskje kommer inn i arbeidslivet og ikke nødvendigvis vet sine rettigheter, og ikke nødvendigvis vet hvordan ting skal
og ikke tør reise det helt, ja, for det står på kravet.
Så ble det jo også i hvert fall i den ene saken presentert som at det ble solgt inn liksom til det, som en glasak, sånn, nei, du kan ta fri et par timer. Du trenger ikke begynne enda.
Du kan bare sitte her og chille litt. Ja.
Men du, ellers er det vel også, og det skal jo ikke på noen måte unnskylde en eventuelle lovbrudd, men en bransje vel preget av stor omsetning, men alliavel små marginer.
Ja, jeg tror du har et poeng der, at det er jo ikke en bransje hvor det er de største marginene, det er ikke det, altså, så man må jo snu på krona og gjøre det man kan selvfølgelig for å tjene penger, for det må jo alle levedyktige virksomheter gjøre, men det bør jo ikke gå ut over de ansatte.
Et stort innslag av ansatte i denne bransjen med litt sånn fremmedkulturell bakgrunn også, eller?
Ja, det er jo i hvert fall, når det kommer til kokker, så har vi i hvert fall vært kjent fra mediene tidligere at det har vært veldig utfordrende å få tak i nok kokker, og der er man jo ofte i utlandet for å hente egentlig, ja, arbeidere til den type arbeidsgrupper. Men vi har vel alle vært ute og spist og på en måte blitt servert av flinke servitører fra andre land enn Norge også, så jeg tror nok at det er nok mange som kommer og som kanskje ikke heller har god kjennskap til norsk arbeidslivet. Det tror jeg du har rett i.
Men du, fagorganisasjonen er jo redde for at færre og færre arbeidstagere i flere sektorer egentlig blir organiserer seg. Og en kan jo kanskje se litt effekten av det i denne bransjen da. Er det en skummel tendens, eller er det liksom greit?
At ikke de er organisert, det?
Ja, at vi
det er organisert. Det har jo vært en styrke ved norsk arbeidsliv at folk er organisert, det har jo også arbeidsgiversiden framhevet, fordi at de dermed får forutsigbare motparter å forholde seg til. Så kan det jo sikkert være mer krevende å forhandle med organiserte motparter, men samtidig så er det, så vet du på en måte hva du, hvem du snakker med, og hvilke rettigheter, hva som er normen og så videre. Så sånn sett har jo det i hvert fall litt forutsigbarhet og trygghet i norsk arbeidsliv. Vi er jo vant til å tenke på kanskje først og fremst USA som på en måte det motstykket, mm-hmm, hvor det er veldig liten organisasjonsgrad, men det er veldig interessant. Nå i løpet av høsten så har det jo vært flere store streiker der hvor de fagorganiserte har nådd igjennom med ganske høye lønnskrav, for eksempel i bilindustrien og sånt, så der er det enkelte innenfor fagbevegelsen som både tror og håper på en ny vår når det gjelder organisasjonsgrad. Men om den trenden, liksom, hvordan den virker inn på Norge og ikke, usikker, men det er vel en av de bransjene, restaurant- og matbransjen er vel en av de bransjene med lavest organisasjonsgrad fra før, men interessant å se jo hvordan de sakene som dere har skrevet og publisert her, Sindre, hvordan de eventuelt vil da innvirke på det fenomenet.
Ja, jeg ser jo debatten allerede går på i sosiale medier og i våre spalter, så vidt også, hvor det med, ja, fagforeningsgrad og disse tingene her, den tematikken dras opp da, som følge av de sakene vi har skrevet, så jeg tipper nok at det kan bli en diskusjon da, som følge at man setter lys på det.
Det bør jo være det i denne bransjen, med mye skiftarbeid, ung arbeidskraft, litt fremmedkulturelt innslag som vi har snakket om, og ja, nok så hardt arbeid, og kanskje utgangspunktet.
Om overtid, som du var inne på, ja. Det er sikkert et ømtålig spørsmål.
Mm. Du, Sindre, jeg bare spør til slutt, hvor alvorlig er denne saken for dette konsernet som nå er? Altså, hva kan følgene bli?
Vanskelig å si hva følgene kan bli, men jeg vil jo si at det er en bransje som på en måte er helt avhengig av rekruttering, konstant rekruttering av folk inn, så vil jeg jo tro at det ikke er det beste det å ha tidligere ansatte som har slike erfaringer da. Så hvor ille det er var nesten de svarer for selv, men jeg vil jo tro at man ønsker å fremstå som et konsern som har ordentlig arbeidsforhold for sine ansatte.
Du, også et spørsmål til de lytterne som eventuelt lurer på det. Hvor mye jobb fra deres side ligger bak liksom det oppslaget vi hadde, det første oppslaget hvor saken publiseres? Hvor lenge har dere jobbet med saken?
Mange ganger når vi publiserer en vanlig sak, så bruker man jo bare en dag, men her har vi jo brukt lang, lang tid. Her har vi jo snakket med folk over mange, mange uker. Så det ligger veldig mye arbeid bak den saken som kom ut denne uka her. Det gjør det.
Imponerende. Bra. Vi kommer sikkert til å skrive mer om det, også, Sindre, og følge den saksutviklingen nok så tett. Vi skal over til en annen pågående sak og debatt og krangel og diskusjon. Og det havvind. Og da må dere to eksperter på havvind oppdatere meg, for nå ikke helt, helt på høyde. Hva siste nytt om havvind-saken i vår
landsel? Det var jo ganske interessant denne uka, hvor vi da kunne skrive at de nå i ferd med å bemanne opp både på ansattsida og styresida dette nasjonale kompetansesenteret for havvind, som har vært en kampsak for landsdelen relativt lenge i alle fall. Tidligere ordfører Jan-Oddvar Skisland går inn i styret, og Kjell-Erik Håvold, tidligere, eller kjent SP-politiker, leder Kristiansand Senterparti, han går inn som juridisk direktør i selskapet, og så er det vel enda ikke klart hvem som da blir daglig leder.
Nei, det skal jo på en måte til styret da, som på en måte nylig har kommet sammen, begynne på arbeid nå, eller de har kanskje begynt litt allerede, så akkurat hvem som blir leder, det er fremdeles ikke kjent. Det kommer sikkert noen flere ansettelser der også, men ja, interessant at de har fått fram mange profiler, og som du var inne på her, både altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet, politikere, det er kanskje ikke helt tilfeldig. De trenger jo på en måte hjelp fra regjeringen for å få dette senteret opp og stå videre, så de har sikkert gjort smart i det å velge noen flinke folk fra disse partiene, og Åslaug Haga er jo også i styret der, tidligere Senterpartipolitiker som nå jobber for fornybar.
Men dette tilbakeslaget vi snakket tidligere i høst om at Kristiansand fikk for det havvindsenteret sitt når regjeringen bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, heller skulte til Stavanger.
Det var innspurten av valgkampen.
Ja, ja.
Men, og det var jo veldig interessant på mange vis, fordi at da hadde de jo jobbet med en storstilt lansering i Stavanger. Arbeiderpartiet som der kjempet med nebb og knør for klør.
Ordføren.
Klør, heter det vist.
Ja, ikke knør.
For å beholde ordføren der. Og så reiser Jonas Gahr Støre til Stavanger, og de endret navnet på to direktorater, og liksom, og under der så lå det jo at Stavanger ikke skal bare bli den der fossile energihovedstaden, skal også bli fornybar hovedstaden, og da var det jo så, hjelp, tenkte disse her i Kristiansand, er det ikke vi som skal bli fornybar hovedstaden, nettopp med tanke på dette her nasjonale kompetansesenter for havvind. Og typisk nok, vil jeg tenke da, typisk i forhold til den måten regjeringen håndterer Kristiansand på, så hadde de jo ikke engang gidde å forberede dette her inn mot Kristiansand, for de kunne jo da samtidig ha offentliggjort en budsjettlekkasje nå om at sånn, jo, men det kommer 10 millioner til dette nasjonale kompetansesenteret i Kristiansand nå. Det tok de seg ikke brye med, så det at det kom først etter flere timer med protester fra Jan-Oddvar Skisland og Co. i Kristiansand, så ut på kvelden kom den der budsjettlekkasjen om at nei, Kristiansand skal fortsatt ha det her nasjonale kompetansesenteret.
Men jeg husker litt annerledes, Vidar, for jeg husker at det var vi som satt og sa hjelp, og de som jobbet i det nasjonale kompetansesenteret for havvind i Kristiansand her, de liksom nektet å innse at dette var et tilbakeslag, at de liksom holdt fast for at nei.
Og det var jo det politiske håndverket i måten det ble presentert på. Fordi at AP hadde jo tydeligvis, nasjonalt hadde AP all interesse av å jasse opp Stavanger som fornybar hovedstaden. Ja. Så det gikk jo flere timer før regjeringen liksom fikk sotra seg til og si at sånn, nei, det der andre ligger fremdeles fast i Kristiansand. Men det var jo ikke måte på hvor stort det var det som skulle bli i Stavanger da Jonas Gahr Støre var der. Og de slo opp med fulle trommer på satsingen der. Så, men det sier bare litt om nedprioriteringen i Kristiansand i det hele tatt hos denne regjeringen, tenker jeg. Men sånn sett som Sindre sier, da har vi jo flinke folk med bakgrunn fra de to regjeringspartiene inn i dette her. Og så blir det jo veldig spennende å se under den store havvindhimmelen hva som nå faktisk skjer videre, fordi at prekvalifiseringen er jo liksom, der har fristen gått ut, og det var vel 7 selskaber som meldte sin interesse for Sørlige Nordsjø 2, som ligger rett ut forbi oss. Og energi var ikke der, Sindre.
Er det overraskende, Sindre, eller?
Altså, det var jo mye prat i forkant om at dette ville bli, altså det ville bli for lite subsidier for selskapet, det ville bli for dyrt. Så om det var overraskende, er jeg usikker på, fordi det er jo mange som har sagt at dette ville bli for dyrt i forkant, så det var litt prat om at det ville være flere som ville droppe ut, men selvfølgelig så har jo energi på en måte sitt tyngdepunkt her på Sørlandet, men så er de ikke alene heller, sant? Det er jo konsortier, så det er jo ikke energi alene som tar den beslutningen her. De er jo sammen med utlandske selskaper som på en måte har sine interesser som de må ivareta, så Så selv om Å-Energi skulle hatt lyst til å gønne på her på Sørlandet, så har de både partner, men selvfølgelig så må de jo også gå opp. Det er jo et regnestykke det her.
Men tror du også, Å-Energi har jo også fra egne eiere egentlig fått kritikk for den ganske betydelige satsingen på Morrow batterifabrikk i Arendal. Er det noe med kapasitet og liksom totale midler vi må liksom velge ut hva vi skal være med på, eller tror du mer det var en sånn isolert forretningsmessig vurdering av at havvind er ikke...
Ja. Jeg har ikke noen grunnlag for å mene noe egentlig den ene eller den andre veien på akkurat deres disponering av midler, men det er jo helt riktig som du sier at eierne har vært litt sånn skeptiske til disse investeringene de har foretatt seg. Men samtidig så er jo Å-Energi helt tydelig på at de fremdeles vil være en havvindaktør og vil satse på dette. Men de ønsker vel, som alle andre da, som driver med havvind, at regjeringen skal komme på banen og kanskje tilby noe mer gunstige betingelser da for utbygging.
Det er jo tungt om dagen, både for batteri egentlig og havvind, for det er jo flere og flere som stiller spørsmål ved butikken i det, altså hvor kommersielt lønnsomt det kan bli. På kort eller lang sikt.
Ja,
det er jo absolutt. Tunge tak i diskusjonen om dagen, synes jeg.
Økonomisk er det det, og så politisk så har jo regjeringen virkelig kastet reggen her og sagt at det blir havvind, og det blir massiv utbygging fra 2030 og fremover. Og vi er jo allerede på vei inn i 2024, så tida går jo ganske fort her. Men det er jo veldig, veldig spennende. Hvis det ikke... Jeg synes jo, det er jo ganske rart når du ser hvor enorme havvindparker som er i ferd med å bygges ut rundt forbi andre europeiske land, og her som det blåser såpass friskt, og hvordan vi da snakker om vår egen kompetanse og kapitalbase som jo ingen andre i verden har, hvis ikke det skulle være mulig å bygge ut i Norge. Det er jo veldig begrunnet, hører jeg når jeg sier det, men samtidig, og når regjeringen jo har investert så vanvittig mye politisk kapital i det, ganske pussig.
Ja, det er vel fordi vi dessverre da kanskje har alternativer fortsatt, ikke sant?
Jo, men så sier regjeringen jo at det er jo på full fart på vei nedover, selv om investeringene øker og øker, ser det ut som. Så, men hva tror du, Sindre?
Jeg mener, svaret på strømkrisen i alle politiske debatter er jo mer kraft, ikke sant? Så alle er jo enige om at det er det som er løsningen. Og så kan man jo diskutere om det er havvind eller andre ting. Men regjeringen, som du sier, og vel de store partiene på Stortinget, er jo enige om at det er havvind vi skal gå for. Så jeg vil bli veldig overrasket hvis dette bare skulle legges. Det virker jo helt utenkelig. Og så har det jo også vært, som vi er inne på, altså flere som har prekvalifisert seg, altså kvalifisert seg for å være med i den endelige konkurransen da, om havvind, flere enn på en måte det som var minst krav eller minst ønske da, fra energiminister Aasland. Så ja, det ligger jo til rette for at det blir en reell auksjon da, om Sørlige Nordsjø 2. Så det blir spennende å se på nyåret hvem som stikker av.
For det er jo rett og slett ikke lenge til.
Det er ikke lenge til.
Hvis det lykkes, hvis det faktisk bygges ut i den skalaen som har vært skissert, så kan det jo være en helt ny både energi, men også industritid for deler av industrien, også i vår landsdel.
Ja, det er jo mange i service... serviceindustrien her som på en måte ønsker å betjene et globalt havvindmarked, ikke nødvendigvis bare Sørlige Nordsjø, selv om selvfølgelig det er en fordel hvis ting bygges rett utenfor kysten der man designer og produserer og jobber med dette, men mange av de store og små posisjonerer seg jo for et globalt marked som sånn. Så.
Men det er jo litt kult at de er ambisiøse da, for at det er jo arven også fra oljeleverandørindustrien på Agder, at de er veldig internasjonalt orientert.
Ja.
Du, 2024 blir spennende på mange vis, men også på dette.
Men jeg synes det er flere og flere skeptikere til både batteri og havvind, så jeg får litt sånn klump i magen.
Det er jo sunt at man får en debatt om alle ting som koster mye penger,
ja,
og som fellesskapet skal være en del av å bidra med. Så det tenker jeg er jo kjempebra. Så får vi satse på at vi får mer av det i våre spalter, en opplyst og god debatt om dette.
Faktabasert. Altså.
En opplyst og god debatt.
Ja, det var litt svulstig på en fredag, han Sindre på tampen der. Du, vi skal på tampen av denne podcasten snakke litt om skatteliste, for det har du også jobbet veldig mye med i det siste, Sindre. Og
dette er en økopod.
Dette er Sindrepodden.
Ja.
Sindrepodden. Skattelister, Jeg blir altså så frustrert når jeg ser den der årlige, helt år, altså helt dødsforutsigbare kritikken mot publisering av skattelister, og nå skal media igjen snok og kikke og sladre og se og titte og sånn. Jeg blir så irritert av det. Jeg blir så...
Ja, gjør du det? Er ikke vi det eneste landet i verden som har den her åpenheten?
Ja, derfor er det jo så... Ja. Men det er jo så en viktig komponent i det frie, gode, solide demokratiet. Det er jo noe som er med å styrke tilliten til skattesystemet vårt og til transparensen i samfunnet og i debatten. Det er, men det er en helt sånn utrolig vesentlig del av vårt system og vår måte. Og så synes jeg jo også det er veldig viktig å publisere skattelister for å se hvor... pengestrømmen og pengebevegelsene er i det norske samfunnet, og for noen år siden når disse kraftmeglerne for eksempel i vår region slo seg veldig opp, så kom jo det som et sjokk på alle, for det var noe som hadde vokst opp og fram litt sånn under de flestes radar, og plutselig så du på skattelisten at det var noen aktører som hadde blitt veldig rike, sånne ting.
Samtidig har det vel, for når du trekker den demokratiske himmelen over det, så har det vel også en veldig, sånn veldig, veldig, veldig lokal demokratisk profil, har det ikke det med, sånn, hva tjener egentlig naboen i...
Nei, jeg synes egentlig ikke det, for nå er det jo sånn, det kikker du ikke på lenger da.
Nå har
du
endret seg veldig.
Du, du vil ikke at naboen kan... skal vite ja. At du sitter og...
Du kan jo ikke søke lenger, så man kan jo selvfølgelig søke, men nå er det jo sånn ikke sant, nytt at man får jo beskjed hvis noen søker på det i skattelisten. Altså.
Det er litt flaut.
Det er litt flaut, ja. Det er rett og slett litt skammelig, vil jeg si.
Ja, det falt jo som en stein i liksom, statistikken for hvor mange som brukte dette ja. Når man fikk den funksjonen inn, og så måtte vi i mediene har jo... regler for på å si, hvor lange lister man kan lage, for eksempel. Og igjen så på en måte, har vi jo på en måte våre redaksjonelle måter å presentere tallene på, ikke sant? Som det skal ha en verdi for leserne, for det som på en måte blir redaksjonelle saker. Da.
Og det er jo samfunnsvesentlig informasjon, altså hvordan gjør denne bransjen det? Altså, hva forteller det? Jeg synes det er så utrolig opplagt viktig journalistikk.
Mm.
Så skal jeg slutte å snakke veldig mye om det, men hva var nytt av i år? Var det noe spennende i år, synes du, Sindre?
Det er jo alltid mye av det samme. Skattelistene er sånn, i forlandsdelen for eksempel, så er det jo ofte de samme familiene som, ja. som er på toppen, og i fjor så hadde vi jo, da var det spennende, for da var det mange kryptoformuer som plutselig ja. Kom til syn i skattelistene.
Viktig poeng også.
Så var vi litt nysgjerrige i år, ikke sant? Hvordan kommer dette slå ut? Det var ikke like bra dette kryptomarkedet i 2022, og det viste seg jo på en måte at mange av disse formuene hadde skrumpet veldig inn, og noe av det vi så på i år, da, det var jo på en måte noe et arbeid vi gjorde selv, men det er jo over de siste årene hvor mange av familieformuene da, i Kristiansand, mange av de store, viktige selskapene på Sørlandet, har overdratt aksjer da, til sine etterkommere, sine barn, som er selvfølgelig helt naturlig, men hvor disse barna da, på et eller annet tidspunkt vil få, eller allerede da, har fått innflytelse over disse aksjene, og der er også disse selskapene og disse arbeidsplassene. Så da var det noe, på en måte, noe vi jobbet med, var å vise frem da, dette neste generasjon, kanskje bedriftsledere, eller i hvert fall neste generasjons eiere da, på Sørlandet, som jeg tenker vi er en veldig viktig funksjon.
Det var viktig og veldig interessant, men ellers er jo dette er jo en veldig, skattelisten er jo en veldig synliggjøring av den mannstunge rikdommen. Sikkert over hele Norge, men også i vår landsdel, for det er jo menn oppå i mente, har jeg inntrykk av.
Absolutt.
Det er jo, kvinner som er jo ofte arvede.
Jeg skulle til å si det, på denne arvinglista, da, for å kalle det der var jo faktisk majoriteten av personer på den lista kvinner. Da var det jo de 100 største selskapene på Sørlandet. Så kanskje med tida vil denne lista endre seg litt.
Og hvis ikke, så er det jo noe som er rivruskende galt.
Mm. Det er jo det.
Da velger i hvert fall de som sitter på midler og overdrar verdiene sine til sine
vanlige etterkommere. Jo, men nå er jo det å bygge opp nye formuer. Hvorfor skulle ikke det vært i nærheten av 50-50 i et likestilt samfunn som vi da tenker at vi i stor grad er?
Men vi vet jo at det ikke er helt det, ikke sant?
Absolutt, men dette her er også en indikator på at likestillingen fremdeles ligger et stykke unna.
Derfor er skattelistene også viktige, vesentlig for samfunnet. Kikker du mye på skattelisten du, Vidar, eller?
Nei, men jeg leser de sagene vi publiserer om det, stort sett, ja. Men jeg tror ikke jeg har liksom vært inne og så sjekket sånn for egen. Det, Jeg tror ikke det, sånn i farten, altså.
Nei. Ingen som har fått noen melding at
vi... Oh, ja, det, nei, men jeg tenkte på sånn i gamle der, når du var fremme og sånn. Og, nei, det tror jeg. Ja, er du der, Karen? Eller har du vært der at du sånn...
At jeg var inne og kikket sånn, tok sånn egne søk, på en måte.
Stikkontroller, ja.
Stikkontroller, at jeg så får noen stikkontroller. Nei.
Nei, litt sånn nysgjerrig på...
Nei, for da kjenner jeg at jeg får litt sånn skam av det, for at hvis jeg bare skal inn og kikke på naboen, sånn, så er det skam meg.
Men du, Sindre, og du har jo sånn fri tilgang gjennom Vens lisens og sånn, og tar du en liten kikk opp i gada og sånn? Og...
For oss er jo dette et veldig viktig verktøy gjennom hele året. Altså man tenker jo at skattelistene er bare sånn 2-3 dager, men for oss er jo skattelistene viktig gjennom hele året, sånn at noen har solgt et selskap, ikke sant, for å se, kunne se på en måte effektene av det, eller andre ting som vi lurer på. Det kan være demografiske ting vi ser på, om det kan være postnummer, eller kjønn, eller aldersgrupper, ikke sant. Det er jo ikke bare på individnivå, man kan jo, vi kan jo gjøre spørringer, ikke sant, på hele datasettet, for å si det sånn da. Så vi bruker jo skattelistene ganske aktivt gjennom hele året til å lage journalistikk.
Du, det høres kjempegøy ut å jobbe i økonomiredaksjonen i Fjellandsen. Har du ledig jobb der, Sindre? Er det mulig?
En litt sliten kulturredaktør. Jeg skal ut i permisjon i februar, så kanskje det åpner seg en liten mulighet der for det da.
Jeg tror ingen er tjent med at jeg skulle bli sjef der. Det tror jeg ikke er noe vinn-vinn.
Du får
litt sånn,
sånn alt mulig person.
Ja, med sånn vaktmester i økonomi. Ja. Er det eller sekretær?
Vaktmester kunne
kanskje,
vi sagt. Ja, det tror jeg.
Ja.
Ok, da skal vi avslutte med dette. Jeg tror ikke vi skal snakke mer fag, men skal vi bare dyrke litt julestemningen og gå inn i helgen og sikkert ha... Vi har sikkert lange julelister, ting vi skal gjøre i helgen. Alle sammen, har du det, Vidar?
Lange skattelister.
Lange skattelister.
Ja, må gå igjennom, ja. Nei, du, ja, det...
Ut og handle denne helgen, det er koselig.
det kan du si. Du, alt er koselig når du...
Alt er koselig med jul. Ja.
Føs regn som de mener. Ja, okay, vi tar det som det kommer. Ja.
Da ønsker vi også lytterne våre en god førjulshelg, og takk for at dere lyttet på oss.